Meintur morðingi í New York og Stonehenge á suðvestur Englandi verða til umfjöllunar í heimskuðum í dag. Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson.
Og ég heiti Birta Björnsdóttir. Já, í seinni hluta þáttarins þá ætlum við að fara til Stonehenge en fyrir á þessu ári komu fram nýjar upplýsingar þetta dularfulla og heillandi mannvirki á Salisbury sléttunni á suðvestur hluta Englands. Upplýsingar sem varpa betra ljósi á uppruna steinana sem mynda Stonehenge. En vekja líka upp áhugaverða spurningar hvernig það var skipulagt og reist fyrir 5000 árum.
Já, við ræðum einn af höfundum greinar sem birt var í haust í vísindatímaritinu Nature, heyrum í fornleifafræðingi sem hefur helgað ferilsinn rannsóknum á Stonehenge og tölum við tvo Íslendinga sem hafa upplifað sólar uppbrás við þessa jötun steina sem fangað hafa hug kynslóða fram að kynslóðum og reynum að svara einhverjum af þessum spurningum sem hafa kviknað alltaf þegar maður hugsað til þessa stóra og merka mannríkis.
Einmitt, þetta allt í síðar hluta þáttarins. En svo ætlum við líka til New York því þar voru eiginlega allir eitt spurningamerki þegar að forstjóri tryggingafyrirtækis var skotin til bana út á götu í bandarísku stórborginni í byrjun mánaðarins.
Já, meintur morðingi var handtekinn í vikunni og morðið og ástæður þess hafa verið mikið í fjölmiðlum alla þessa viku og má segja honum að verið bara hampað af mörgum aðlega því að hann er að svona ráðast á kerfið, heilbrigðiskerfið bandaríska sem að svo margir eru ósáttu við og sérstaklega gagnvart tryggingafyrirtækjunum af því að þau græða og tá á fingrið á meðan að fólki þarf að greiða fúlgur fjár fyrir heilbrigðisþjónustu.
Einmitt, það má eiginlega segja að morðið vekja athygli á brotalömum í bandaríska heilbrigðiskerfinu en það líka algengt að þeir sem brjóta reglurnar vekja athygli fólks og fólk vill skilja hvers vegna meintur morðingi gerir það sem hann gerði. Og þessi maður sem í haldi, Luigi Mangione, hann var fyrirmyndanemandi og svona fátt sem benti til þess að hann væri líklegur til að fremja morð.
Já, ef hann yfir höfuð gerði það, það er svo annað mál en kannski lang líklegast svona að sinni að málaferlinu þetta bara rétt að hefjast.
Einmitt.
En það Robert Jóhansson sem að tekur nú við og ætlar að reyna svara því hvers vegna við verðum svona heilluð af glæpamönnum og gjörðum þeirra.
Kom hingað í hádeginu í dag, það sem mér var ofboðið. Hver veit hvaða sjúkdóma ég gæti hafa fengið að því að borða á þessum stað sem heilbrigðistryggingin mín á eftir að neita að bæta mér. Sá bókstaflega rottu á stærði mann á hlaupum á bakvið afgreiðsluborðið en engan raunverulegan starfsmann að sjá.
Þannig hefst harðorð gaggrinni Caitlin Howe á útibúi McDonald's í bænum Altoona í Pennsylvaníu á Yelp þar sem veitingastöðum eru gefnar einkunir á netinu. Fjöldi annara neikvæðra og ljótra dóma þetta tiltekna útibú McDonald's birtust í vikunni. Sérstaklega reiðinni beint að starfsfólki í staðarins eins og það hefði gert eitthvað alvarlegt af sér sem krefst sniðgöngu á staðnum. Hvað það sem gæti vakið reiði svona margra bandaríkjamanna gagnvart starfsfólki þessa útibús? Var starfsmaður dónalegur við viðskiptavinn? Réðist starfsmaður að viðskiptavinni eða eitthvað þaðan að vera? Nei. Það er ekki einu sinni víst að það neitt þeirra sem skildi eftir einkun hafi nokkur tíman snætt á McDonald's við eistri 2005. Breiðgötu í Altoona. Það sem olli þessari heift að starfsmaður hringdi á lögreglu vegna grunnsamlegs manns inni á staðnum sem reyndist grunaður kaldrifjað morð. Miðvikudags morguninn 4. desember gengur Brian Thompson út af hóteli í miðri Manhattan. Thompson á leiðin á fund með fjárfestum þar sem hann ætlar að halda smá tölu. Hann framkvæmdastjóri heilbrigðistryggingafyrirtækisins United Healthcare eins af allra tekjuhæstu fyrirtækjum heims. Hann ekki kominn langt þegar hettu klættur maður kemur aftan að honum, dregur upp byssu og hleypir af. Morðið virðist hafa verið þaul skipulagt því fjöldi fólks hafði rétt áður gengið framhjá og séð árásamanninn áður en hann skaut. Brian Thompson var 50 þegar hann lést. Hann hafði verið framkvæmdastjóri United Healthcare frá árinu 2021. Hann var umdeildur, sérstaklega vegna þess að hlutfall hafnana og útgreiðslu trygginga hækkaði eftir að hann tók við. Hlutfallið var 8% árið 2019, en ári eftir að hann tók við var hlutfallið komið upp í tæp 23%. Það tvöfalt á við önnur heilbrigðistryggingafyrirtæki í landinu. Starfsískinn Thompsons í heilbrigðisgeiranum og stjórnmálamenn syrðu hann og fordæmdu morðið. Viðbrögð almennings voru hins vegar allt önnur. Thompson fekk ekki góð eftirmæli á samfélagsmiðlum. Það var frekar að fólk nýtti miðlana til að beina reiði sinni að bandaríska heilbrigðistryggingakerfinu. Við tók umfangsmikil leit að morðingjanum. Hvorki fannst tangur né tetur af grunuðum morðingja í New York þrátt fyrir að myndir af honum úr öryggismyndavélum væru birtar opinberlega. Leitin var færð út fyrir New York ríki og það var ekki fyrir en viðskiptavinur og McDonald's í Altoona sá grunnsamlegan manninni á staðnum að leitin bar árangur. Starfsmaður McDonald's hafði samband við neyðarlínuna sem sendi lögreglu á staðinn. Ungur karlmaður var handtekinn á staðnum, grunaður þaul skipulagt og einstaklega kaldrifjað morð. Þetta er gjörsamlega út í hött og móðgun við visku bandarísku þjóðarinnar, hrópaði hinn 26 ára gamli Luigi Mangione þegar hann var leittur fyrir dómara í Pennsylvaníu í vikunni. Þar barðist hann gegn því að vera framseldur til New York þar sem hann er sakaður morð. En hvað gerist þegar það kemur í ljós að ungur og myndarlegur karlmaður af ítölskum ættum er í raun forhertur og þaul skipulagður morðingi?
Lögreglan hefur lokið leitsinni og segir að hinn grunaði sig of heitur til að vera ákærður.
Sagði einn notandi á X. Annar.
Morðingi heilbrigðistrygginga forstjórans Luigi Mangione er svo heitur.
Og?
Luigi Mangione hefur allan pakkan. Leysið hann úr haldi.
Sagði sá þriði. Jonathan Van Ness, einn stjórnenda Queer Eye þáttana á Netflix, segist vilja helga Mangione tíundu þáttaröðina því Queer Eye snúist að endurreisa líf fólks. Þetta kunna þykja nokkuð undarleg viðbrögð við jafn óhugnanlegu morði.
En hvað það við Mangione eða Thompson sem vekja svona sterk viðbrögð með bandreikjamanna? Margrét Valdimarsdóttir er afbrotafræðingur og dósent við Háskóla Íslands.
Gerandinn er ekki hinn hefðbundni skotarásamaður eða ofbeldismaður. Þetta er hérna í fyrsta lagi er hann hvítur, vel menntaður og svona hérna kemur frá velstæðu fólki og það er svona ekkert sem bendi til þess sem hefur allavega komið fram í fjölmiðlum að sé eitthvað einhver saga, einhver ofbeldisfull saga. Þolandinn, það hefur líka mikla þýðingu í sem aðli sem að hérna, virðist svona í mikið að þessari umræðu sem er að fara fram á samfélagsmiðlum að minnstakosti vera orðið illmennið í þessari sögu og hérna, sem er auðvitað ólíkt þeir sem við sjáum mennilega að gerandinn er orðin að einhvers konar róa hetti og þolandinn að illmenninu.
En það er ekki bara framkvæmdastjórinn Thompson sem er útmálaður sem illmennið í þessari sögu.
Það er svo margt áhugavert sem kemur hann fram eins og bara þessi gaggríni á einmitt mannin sem tilkynnti brotið. Það er svona almennt alltaf verið að hvetja fólk þú veist til þess að tilkynna og það er svona bara hálfgerð mantra í bandarísku samfélagi að þú sérði eitthvað, segði eitthvað. Þetta er svona eitthvað sem allir þekkja sem hafa búið í bandaríkjunum. En þarna er sá sem hringir og tilkynir orðin einhvers konar skúrkur líka í þessari sögu.
Luigi Mangione er fættur inn í auðuga fjölskyldu og naut góðs af því. Hann gekk í rándýran enga menntaskóla sem var aðeins fyrir drengi. Þaðan útskrifaðist hann með láði og fekk inngöngu í háskólan í Pennsylvaníu, UPenn, eins virtasta háskóla norðausturstrandar Bandaríkjanna. Þaðan útskrifaðist hann með meistragráðu í verkfræði árið 2020 með áherslu á tölvu og upplýsingatækni. Hann vann hjá netbílasölunni True Car þanga til í fyrra, en síðan lítið vitað feril hans þar til nú. Fjölskyldu auðurinn er afa hans að þakka, Nick Mangione eldri. Sá fættur árið 1925 í Bandaríkjunum, sonur ítalskra innflytjenda. 11 ára gamall var Nick komin út á vinnumarkaðin eftir að faðir hans lést úr lungnabólgu. En ungi Nick var því orðin fyrirvinna fjölskyldunar. Hann gekk í sjóherinn í seinni heimstyrjöldinni og barðist í Kyrrahafinu áður en hann sneri aftur til Baltimore. Við komuna heim hóf hann störfið múrverk og stopnaði síðar eigið verktakafyrirtæki. Hann flutti á samt eiginkonu sinni Marie út hverfi í Baltimore snemma á 8. áratugnum. Þegar hann hélt að hann fengi ekki aðgang að golfklúbbi vegna ítalsks uppruna síns, gerði hann sér lítið fyrir og keypti eigin golföll. Mangione nafnið er þekkt í Baltimore, bæði úr pólitík og samfélagsmálum. ættmóðurinn Mary sat í stjórn óperunar í Baltimore og Walters listasafnsins og var forseti kvennasamtakana kaþólskar dætur Ameríku. Hún lést í fyrra. Þegar Mangione eldri lést árið 2008 skildi hann eftir sig 10 börn, 35 barnabörn og fjölda fyrirtækja. Þeir á meðal 2 golfklúba, dvalar heimilakeðju og íhaldsama útvarpstöð. Fjölskyldan hefur lengi lagt fé til góðgerðamála og áhættu fæðingardeild heilbrigðismiðstöðar Stór Baltimore svæðisins ber til að mynda nafn hennar. Börnin hans Nick Mangione hafa öll unnið hjá fjölskyldufyrirtækinu og tóku við rekstri þess að föður sínum láknum. Louis Mangione, pappi hans Luigi's, vinnur þar enn. Mangione er síður en svo fyrsti bandaríski afbrotamaðurinn til þess að öðlast frægð fyrir glæpsinn. Hvers vegna erum við svona hilluð af glæpamönnum og gjörðum þeirra?
Mannfólki hefur alltaf haft áhuga á þeim sem brjóta reglurnar og sérstaklega svona hérna því alvarlegra sem brotið er því meiri áhuga höfum við á brotinu og brota manninum bara að því að við höfum áhuga að skilja mannlega hegðun. Ég held það sem er hér í þessu dæmi er náttúrulega líka bara að samfélagsmiðlanotkun er orðin svo gríðarlega mikil. Það, hérna, og það eru allar fréttir orðnar svo áhorfanda miðaðar í dag. Við erum ekki bara að fylgjast með fréttum af einhverju einstaka máli sem við höfum mikinn áhuga á. Heldur erum við hreinlega að taka þátt í, við, hérna, í alvörinni bara í rannsókninni, næstu því. Með því að deila okkar skoðunum, deila þeim upplýsingum sem við mögulega höfum um máli.
Líkt og neytendum bandarísks afþreyinga efnis virðist líka við efni afbrotamenn, þá hefur heilbrigðiskerfið þar vestra veitt handritsöfundum innblástur oftar en einu sinni. Þáttaröðin Breaking Bad mentaskólakennaran sem greinist með krabbamein og byrjar að framleiða metamfetamín til að fjármagna meðferðina hefði líklega orðið mun snautlegri ef hún gerðist í Evrópu eða norðan landamærina í Kanada. Í fyrstu mynd hryllingsmyndaraðarinnar Saw beinir vondikallinn reiði sinni að manni sem neitaði honum tryggingaútborgun fyrir tilraunameðferð við krabbameini. Þannig reynir Hollywood að endurspegla reiði margra bandaríkjamanna gagnvart heilbrigðiskerfinu sem mörgum þykir ferlega og sanngjarnt. Árásarmaðurinn var tekinn í hetjutölu áður en nokkuð var vitað hann. Hefði verið hægt að búast við öðrum viðbrögðum ef hann hefði verið af öðrum uppruna til að mynda innflytjandi frá Mið-Austurlöndum?
Ég er bara vissum það, maður sér bara ólík viðbrögð fólks við alls konar brotum eftir því hvaða gerandi á í hlut. Hvort að gerandin falli inn í þær staðalmyndir sem við höfum ákveðna hópa af fólki. Og hérna, af því að hluti af því er að fólk er að reyna að finna skýringu. Það vill bara af því að ég meina, ameríska þjóðin er langþreytt á sjúkratryggingakerfinu og bara mikil gremja meðal mjög margra í Bandaríkjunum og það, hérna, og flestir heima hjá sér mjög reiðir en nánast ekkert af fólkinu dettur þetta í hug. Og þráttur að einhverju detta í hug, það bara gerir þetta enginn að fara út og hérna, taka einhvern af lífi. Þannig að við viljum skilja það. Og þannig við erum alltaf að reyna að finna skýringar og setja fólki á hvernig kassa, svona staðalmyndi sem við höfum það. Og ef að, það, svona, ef að gerandi væri til dæmis innflytjandi frá Mið-Austurlöndum eins og þú nefnir, að þá væri skýringin í hugum mjög margra bara menningin. Menningin, trúin, þetta er íslamska trúin, við þurfum ekki frekari skýringu. Ef að gerandinn hefði verið fátækur svartur ungu maður úr fátækahverfi þá er strax komin önnur skýring bara það er það. En þarna erum við hérna, er eina skýringin sem ég held að fólk haldi í bara, þetta eru bara hérna, gríðarlega mikilvæg pólitísk hérna, mótmæli sem að einhver þarf að segja.
Mangione þjáðist af krónískum bakverkjum þrátt fyrir að vera nokkuð vel á sig komin. Einn hryggjarliða hans hafði gengið til þannig að hann setti þrýsting á taug í mænunni sem olli honum stanslausum verkjum. Þeir urðu svo enn þrálátari eftir að hann slasaði sig á brimbretti fyrra á árinu. Hann sá því þann eina kosti í stöðunu í nóvember að fara í aðgerð til að ráða bót meina sinna. Mangione varð 26 ára á árinu og því ekki lengur gjaldgengur undir heilbrigðistryggingu foreldra sinna. Án þess að vera með ástæðu árásarinnar á hreinu, þá beinust grunur lögreglu að því að aðgerðin og bakverkirnir eigi þar hluta máli. Mangione var með handskrifuð bréf á sér þegar hann var handtekinn nokkurs konar yfirlýsingu. Samkvæmt heimildum bandarískra fjölmiðla segir til að mynda að þessi sníkjudýr hafi einfaldlega átt þetta skilið. Í framhaldi að því skrifar hann að heilbrigðiskerfi bandaríkjana sé það dýrasta í heimi en bandaríkin séu aðeins í fertugasta og öðru sæti á heimsvísu þegar kemur að lífslíkum. Hann byðist afsökunar á áfallinu sem aðgerðir hann segi eftir að valda en hann hafi gert þetta af nauðsyn. Hann segir United vera stærsta fyrirtæki sinnar tegundar í bandaríkjunum og hafa vaxið og vaxið á meðan lífslíkur bandaríkjamanna hafi ekki batnað. Tryggingafyrirtækin hafi orðið allt of valdamikil og þau misnoti ríkið áfram fyrir óurlegan hagnað í skjóli almennings í bandaríkjunum, skrifar hann. Lögreglan greindi frá því í síðustu viku að skotilkin hafi verið áletruð. Á þeim stóð ýmist deny, depose eða defend. Það er afneita, steypa af stóli og verjast. Orð sem margir bandaríkjamenn kenna við höfnun bandarískra tryggingarfyrirtækja. Viðbrögðin á samfélagsmiðlum virðast sína að fjölmargir bandaríkjamenn séu sammála skoðunum Mangiones. Þau virðast koma frá fólki sem finnst að vera bjargarlaust gagnvart heilbrigðistryggingakerfinu og í raun alveg bálreitt út í það. Og að meðan almenningi finnst hann blæða á kostnað tryggingarfyrirtækjana græða þau á tá og fingri. Deildin sem Thompson stýrði hjá Universal þínaði 281 miljard bandaríkjadala í fyrra. Sjálfur var hann með rúmlega 10 miljónir bandaríkjadala í árslaun, jafnvirði 1,4 miljarda króna. Margir virðast líta á morðið á Thompson sem nokkurs konar réttláta hefnd. Margaret segist hjá mikinn mun á viðbrögðum bandaríkjamanna á samfélagsmiðlum í þessu máli og fyrri skotarásum.
Ég held að sé ekki meiri hluti bandarísku þjóðarinnar sem er að hylla þennan mann, en það er þó verið að gera það í meira mæli heldur við hefum séð með aðra skotarásir og það er verið að gera það á almennum samfélagsmiðlum, það sem við hefum áður bara séð verið að gera í lokuðum hópum.
Og það er ekki bara á samfélagsmiðlum sem Mangione og málstaðar hans virðast njóta samúðar. Fjölmiðlar vestanhafs hafa margir birt greinar um að morðið veki athygli á brotalömum í bandaríska heilbrigðistryggingakerfinu.
Veldur það hættu á að einhverju fleiri séu til í að klæða sig í hennan róa hattarbúning að sjá að þeir fá samúð fjöldans fyrir eitthvað svona voðaverk?
Ég held það að því að þrátt fyrir að þessi skilaboð eða maður kallaða það, séu sko hafi lítil áhrif á flest okkar við hérna sjáum þetta að því að þrátt fyrir að þetta sé það sem eru að ræða í þessu stóru miðlum og það sé komið upp á samfélagsmiðlum, þá eru hérna flest okkar munum ekki hafa neinn áhrif á og það eru, við munum ekki fara út og skjóta einhvern annan framkvæmdastjóra eða forstjóra, en það er þó hópur sem er viðkvæmur sem er haldin einhvers konar andlegu veikindu stundum og stundum bara mikillri reyðu sem þetta mun hafa getur haft áhrif á. Og það, ég held að það sé alveg hérna, það er hætta fólkin í þessu, það sem man væri þetta bara best væri ef að það væri miklu meiri fókus á fórnarlambið sem mannesku, ekki á, sem fórstjóra hérna sjúkratryggingafélags, að það væri, hann væri persónugerður sem manneskjan sem að hérna var faðir og eiginmaður og það var verið að drepa og það, þessi umræða þessa aftöku væri ekki tengd við sjúkratryggingakerfið og hvað má bæta þar.
Brian Thompson fættist 10. júli 1974 í bænum Ames í Iowa, annar tveggja sona hjónana Dennis og Pat Thompson. Hann dúksaði í menntaskóla og gekk í háskólan í Iowa Þaðan útskrifaðist hann úr viðskiptafræði með áherslu á bókald árið 1997 með hæstu einkunn. Hann kynntist tilvonandi eiginkonu sinni Paulette Reveys í háskólunum. Þau bjuggu saman í Maple Grove í Minnesota ásamt sonum sínum tveimur. Thompson var annálaður stuðningsmaður Special Olympics og sat í heiðursæti bandaríkjaleika Special Olympics árið 2026.
Og þá víkur sögu okkar til Bretlands, nánar tiltekið til Salisbury sléttunar í suðvesturhluta landsins, þar sem Stonehenge mannvirkið hefur staðið undan fann 5000 ár eða svo.
Fyrir á þessu ári byrtist grein í vísindatímaritinu Nature þar sem sýnt var fram á einn af lykilsteinunum í þessu mannvirki, altaris steinninn svonandi, sem vegur 6 tonn, var fluttur alla leið frá norðurhluta Skotlands 750 km leið.
Einmitt, svona nýjar upplýsingar vekja auðvitað upp nýjar spurningar. Og nú er það Björn Málkvist sem ætlar að reyna að svara einhvernig þeirra. Til dæmis hvernig steinninn komst alla þessa leið og hvernig Stonehenge var reist á sínum tíma.
The altar stone is right in the middle of Stonehenge. It's about 2 meters long.
Þetta er Susan Greeney, fornleifafræðingur og prófessor við háskólan í Exeter, einn af helstu sérfræðingum Bretlands í öllu sem viðkemur Stonehenge.
And today it's pretty easy to overlook because it's mostly buried beneath the ground and it's also beneath 2 fallen Sarsen stones, the large stones. And for many, many years it's been lumped in with the other smaller stones at Stonehenge, which we call the blue stones.
Altaristeinninn er 2 metra langur, grafin í jörðina og hulinn að hluta til af 2 öðrum steinum sem féllu niður. Hann var oftast flokkaður með öðrum svokölluðum blásteinum sem mynda hluta af Stonehenge. Þessi blásteinar eru úr storkubergi frá Wales og þess vegna var alltaf talið að altaristeinninn væri þaðan. En það tókst eins og er aldrei að negla nákvæmlega niður hvaðan hann kom. Þangað til hópur vísindamanna fór að leita út allt Bretland. Einn af þeim er Nick Pierce, prófessor í jarðefnafræði við Aberystwyth háskólan í Wales.
In the 1920s, the first geological work was done on the so-called blue stones at Stonehenge, the smaller stones.
Og jarðfræðingurinn sem vann þessar fyrstu rannsóknir komst að því að blásteinarnir kæmu frá vesturhluta Wales og á leiðinni þaðan til Stonehenge fann hann svo jarðlög og berg sem virtist verða sama og altaristeinninn. Hann gerði þess vegna ráð fyrir því að fólkið sem flutti blásteinana frá Wales 225 km leið hefði tekið altaristeinin með sér svona í leiðinni. Þetta var að viðteknum sannleika þar til fyrir nokkrum árum, segir Pierce. Þegar hópur vísindamanna fór að leita fyrir alvöru.
They carried on looking. I got involved several years ago with them and we started doing some chemistry on the rocks and it just didn't look right and we moved our search a bit further out of sort of further east through Wales, checked some more, didn't look right, checked a few more, still didn't look right. And we came to the conclusion when we more or less reached the Welsh border and ran out of this terrestrial sandstone that it must not come from Wales. And the question was then, where does it come from if it doesn't come from Wales?
Það var leitað út allt, en sandsteinn, eins og sá sem altaristeinninn gerður úr, fannst ekki í Wales. Og þá gerðist það sem stundum gerist í rannsóknastarfi. Það var eiginlega tilviljun sem var til þess að Pierce og félagar hans gátu haldið áfram.
By pure chance, I had an email from a PhD student called Tony Clark at Curtin University in Australia. And he was asking about some other things.
Það var sem sagt tölvupóstur frá doktorsnema í Curtis háskólanum í Ástralíu óskilt málefni sem var til þess að þoka þessari leit áfram. Í Curtis háskólanum eru öflug rannsóknartæki sem geta greint aldur ákveðina steinda í bergi sem kallast sirkon. Þannig að Pierce og félagar hans sendu nokkur brot af altaristeininum sem reyndar voru til síðan steinin var rannsakaður í kringum 1840 og létu aldursgreina þessi brot vitandi að sandsteinn í Bretlandi frá mismunandi tímabilum í jarðsögunni.
They analyzed the zircons in those and did all the matching and the best match comes from an area known as the Orcadian Basin in northeast Scotland, right on the top right-hand corner of Scotland. 750 kilometers away. Complete surprise to us in terms of where this came from.
Altaristeinninn kom ekki frá Wales, heldur norðvesturhluta Skotlands af svæði sem í jarðfræði kallast Orkneyjadeildin 750 kilometra leið frá Stonehenge. Niðurstaða sem kom öllum á óvart. Jafnvel þótt fornleifafræðingar hafi vitað tengsl Stonehenge við aðra landshluta, þá var það fyrsta beina tengingin við norðurhluta Skotlands.
And so this is a kind of revelation for us as archaeologists, because although we've known that Stonehenge has wide connections and we know the blue stones were transported over several hundred kilometres, and we know that people were travelling to the site from various different places across southern Britain, this is the first time we've got a direct link with northeast Scotland.
Það margt á huldu hvers vegna Stonehenge var byggt og hvaða hlutverki það gengdi. Alls konar kenningar hafði verið settar fram, ein af þeim elstu og kannski skemmtilegustu að töframaðurinn Merlin hafi galdrað steinana frá Írlandi. Önnur segir að Danir hafi byggt Stonehenge eða þá Rómverjar, sumir haldaði fram að Stonehenge sé lendingastaði fyrir geimverur eða þá að mannvirki sé einfaldlega risastór táknmynd af kynfærum kvenna og með því sé verið að hylla frjósemi. Það vitað að bygging Stonehenge hófst fyrir það bil 3000 árum fyrir Krist. Fyrsta byggingarskeiði stóð í 50 ár, það næsta í 500 ár og það þriðja í næstum 1000 ár frá það bil 2500 til 1600 árum fyrir Krist. Og það var þá sem Stonehenge tók á sig þá mynd sem við þekkjum með stóru sandsteinana sem vega 10 tonna og samskonar láréttar steina sem liggja ofan á.
In basic terms, it's a prehistoric temple aligned with the movements of the sun.
Stonehenge í grunninn forsögulegt hof byggt í samræmi við sólagangin, segir Susan Greeney, svo mikið hægt að fullyrða. Fornleifafræðingar hafa ekki fundið mörg ummerki mannvist við Stonehenge, ekkert rusl eða leirbrot eða slíkt sem þýðir mögulega að staðurinn var heilagur og skipulagsteinana sýnir að fólki sem byggði Stonehenge hafði mikinn áhuga á sólarganginum og sólstöðum.
It's a religious site. There's when archaeologists have excavated, there's not that much evidence for the activities that went on inside it. So there's not lots of burning or pottery or feasting. It seems to be very clean. It's almost like it was a sort of sacred place, and those, you know, debris was not left behind. That means the only clue we have really to what went on there is the stones themselves and the alignment of the stones themselves. And that quite clearly shows us that we've got people who were incredibly interested in building a monument that was aligned on and framed both the midsummer sunrise and the midwinter sunset.
Vinnan við að byggja Stonehenge tók aldir og ár þúsundir. Þessi tímalengd og ekki síður samvinnan sem hlýtur að hafa verið til staðar merkefnið bendir til þess að það hafa verið skipulag á samfélagum fólks á þessu svæði í suðvesturhluta Englands og reyndar víðar á Bretlandseyjum. Steinarnir koma jú margir frá Wales. Svo ekki sér talað altarsteinin sem var fluttur allalegð frá norðvesturhluta Skotlands eins og Pierce og aðrir hafa nú sýnt fram á. Það hlýtur að hafa þurft 100 verkamanna til að flytja altaristeinin sannilega á sleðum á þurru landi frekar en á bátum, segir Pierce, því bátar á þessum tíma voru litlir og veikburða.
It must do, it absolutely must do, because you don't move 6 tons of rock when you know, the wheel hadn't arrived in the UK at that time, for example. You know, you have to move it on a sledge, maybe. It probably came over land, would be our thoughts, rather than over water, because boats at that stage were flimsy, and putting 6 tons of rock on a boat that's made of skins and sticks and so on is not. It's a very difficult thing to imagine.
It's a really nice proof of the fact that people across the whole length and breadth of Britain were in communication with each other, and not only sharing things like decorative pottery styles and the artifacts they're making and the ways of building monuments, but they're actually transporting a stone, a considerable size stone, all the way down to Stonehenge.
Stonehenge vissulega ekki eina mannvirki af þessu tagi. Það eru talin í tugum þúsunda um alla Evrópu og reyndar út allan heim. Og það heldur ekki það elsta. Þau að finna í Miðausturlöndum. En Stonehenge sennilega það frægasta og það sem hefur hvað mest aðdráttarafl.
Ég kom þangað árið 2003 og það var bara svona eins og pílagrisferð. Ég var búin að ákveða mig langar verangað og ég átti enga pening fyrir því. En ég hafði bara myndað Stonehenge sem svona skjákvílu á tölvunni minni.
Þetta Vilborg Davíðsdóttir rithöfundur. Hún hefur alla tíð haft áhuga á steinum og mannvirkjum úr steinum og hefur reyndar notað svona mannvirki, reyndar ekki Stonehenge, heldur á Steinnesi á Orkneyjum sem sögusvið í bókinni Blóðug jörð, bók nr. 3 í þríleikum Auði djúpugu landnámskonuna í Dölunum og ættmóður Laxdæla.
Og svo smám saman hafði ég efna á sérferð og fór og hérna, það kom að það bara, já, ég las mér við vel til sinst söguna og hversu gamalt þetta væri, hvernig menn hefur mögulega geta farið að því að reisa þessa steina, hvað voru þeir að gera, en einhvern veginn það sem fyrst af öllu strendinu hjá minn á staðanum var það að þarna væru 250 kynslóðir búnar að ganga á jörðinni og sjá þessa steina og þegar ég snerti þá sem að mátti þá, það var ekki búið að gera það á svona mikið að þá var ég sérst að snerta alla þessu sögu, 5000 árs sögu. Það er svona samfellan einhvern veginn í tímanum og maður sjálfur er bara eins og lítið sandkorn á ströndinni og já, það er svona, það vekur einhverju auðmýkt í hjartanum, skulum við segja.
Núna búið að takmarka almennan aðgang að Stonehenge, aðeins að ganga hringin í kringum mannvirkið og virða það fyrir sér, nema tvisvar á ári á sumarsólstöðum í júní og vetrasólhvörfum í desember, þegar daginn fer að lengja aftur. Og það var einmitt í desember fyrir 6 árum að Svanur Gísli Þorkelsson, leiðsögumaður, upplifði þessa sólarupprás. Hann lagði af stað frá nætustað um miðjanótt og kom eldsnemma að Stonehenge í niðamyrkri. Hljóðið hérna undir eru myndbandið sem Svanur tók upp við Stonehenge.
Þegar að komið er að Stonehenge á þessum tíma, þá verður fyrir þér hópur manna, hópur fólks, fjölmenni og það er augljóst að þessi hópur er víðsvega frá. Þjóðbúnangarnir ber á vottum það og hörunslíturinn og fjölbreytnin í hópnum. Þannig var fólk frá Suður Ameríku, Afríku, Asíu, Evrópu og síðan náttúrulega fullt af breytum sem að allir komu til þess að vera viðstætti þessa þennan einstaka atburð eða sem verður einu sinni ári allavega. Og í minningunni örugglega hjá flestum einstakur. En síðan þegar hún gengur upp að hérna steinunum sem sagt að þá byrjar að skynja þessa eftirvæntingu sem er í loftinu. En allir eru samt sem aður í sínum eigin heimi, þeir eru virðast vera að nálgast þetta frá sínum eigin forsendum. Og þannig heiti ég fyrir hvítklædda drúita sem að voru að framkvæma einhvern seið til hliðar og síðan voru hópur hippa frá Glastonbury sem að var að upplifa 68 fílinguna og síðan voru bara alls konar fólk þarna í hérna mismunandi klæðum og búningum sem að allir virtust vera bara svona á eigin forsendum þannig. Síðan dró nær og þegar að sólin sjálf var að byrja að rísa að þá fjall það yfir allan hópinn og það var grafar það. Smá saman að þá heyrði maður andköfin þegar að sólin hækka aðeins á lofti og sást í efri rimin á henni og þá var greinilegt að umhverfið og samveran hún magnaði upp stemminguna sem að þarna var. Það var eins og þetta bara breyttist út á meðal okkar. Við vorum að verða vitna einhverju en endur fæðingu sólarinn. Árið var að byrja aftur. Þetta var hringurinn sem var að endur nýja sig. Síðan þegar að sólin var svona komin upp fyrir sjóndabæringin þegar þetta tók nokkra mínútur og alltaf grafa þar hann upp þá brutust út ótrúlega fagnaðarlæti og ég einhvern veginn stóðaðist inn í þessa stemmingu líka og stóð þarna og klappaði saman höndum og klappaði fótum og hrópaði húrra og eitthvað svona. Og síðan byrjuðu fólk að dansa, voru trúkisláttur, þarna voru kórar sem að sungu lofgjörð til jarðarinnar og sólarinnar og maður eiginlega bara svona, ég náttúrulega reyndi að taka myndir og skrá þetta til þess að hafa eitthvað fart með mér tilbaka. En það er sem sagt, minningin er tilfinningin fyrst og fremst fyrir því að vera hluti af einhverju sem var svona náttúrulega sprottið bara mannlegum kenndum og hugsunum um það að vera hluti af einhverju stærra.
Og þessi upplifun er ekki einskorðu við þá sem leggja á sig að mæta Stonehenge eldsnemma morguns í desember. Susan Greeney vann hjá fornleifastofnun Bretlands sem sér mannvirkið og hefur oftar en einu sinni verið viðstödd þessa viðburði sem gefur manni tækifæri til að staldra við og hugsa lífið og tilveruna.
It is wonderful to see hundreds and hundreds of people there to just observe the sunrise, to watch the sunrise, which is just something we don't really make time for, is it, in our modern days? We don't think about these things, they just happen and we ignore them. So it's quite nice, but I think people find prehistory and, I guess, kind of nature and things, just a bit of an escape, you know, from modern life. And it's a nice perspective on where we might be as a human race. It's kind of...
Og það sama segir Nick Pierce, jarðefnafræðingurinn, sem átti sinn þátt í að finna uppruna allarsteinsins í Stonehenge.
It is quite special to do it, I have to say. I mean, you know, I've had a very enjoyable research career, as we were talking before about looking at volcanic ash around the world. I've been all over the place, you know, doing things with volcanoes, which is exciting and great fun. But to stand in Stonehenge at 4 o'clock in the morning or 4:30 in the morning, when there's nobody else around, just me and my colleague Richard, watching the sun come up, doing some analyses on the stones, it's spectacularly special. Thing to do. And yeah, the mist and the birds and just phenomenal. So it is, there is something about it that is, you know, you can't beat that. It was quite, that first day we went to do some analyses on site, and English Heritage have been very kind to us, to, you know, and helpful and so on. And to be there just in that atmosphere, it, with all that sort of weird history around you that you can't quite put your finger on, as you say, and not quite sure exactly what it was for or who built it or why. Yeah, it's quite special, quite special.
Ég held að ég hafa reyndur orðið fyrir kannski sterkastri upplifun þegar ég kom á Kalanes í Suðureyjum. Það er sem steinarhringur sem er næststærstur á eftir Stonehenge á Bretlandseyjum. Svo er Ring of Broadcast á þriðja. Og þá reyndar það var semst ekki löngu eftir að maðurinn lést og hérna mér hafði semst alltaf langað að koma á þennan stað. Ég hafði vitað hann lengi. Allra fyrstu bókina minni sem heitir Kolkusaga, þá er ég með sögusviði þar, reyndar ekki neitt nálægt steinunum. En þegar ég kom þarna þá var haugarigning og þjónustumiðstöðin er svona í skugga eða það er á bak við litla hæð. Og ég var í rútuferð og ákvað bara að hinkra aðeins að ég var búin að bíða svo lengi eftir að komast að sjá hann stað. Þá ákvað ég hinkra þjónustumiðstöðinni bæði eftir að steita þessu upp og eins líka kannski mest í fjöldin af ferðafélögum mínu væri búin að sjá steinana. Síðan komu þau inn, það er að steita upp og ég fyrir út með hérna út aftur og geng svo fyrir þennan þessa hæð og þá blasir steinarhringur mig. Og ég veit að saknaði mannsins mér svo óskaplega heitt til að þarna var komið sögu og óskaði þess að vera með mér. En nú leiði ég geng fyrir hæðina að þá byrtist heill regnbogi yfir öllum steinunum. Og við höfum svona, já, dálítið sterka tengingu við regnbogann í gegnum okkar líf og sérstaklega lokadaga hans lífs. Þannig að, já, ég var gjörsamlega orðlaus. Það var mjög sterk upplifun og ógleymanleg.
Og þá er ekki fleira í heimskuðum í dag.
Við verðum hér aftur á sama tíma næstu viku og það verður síðasti þátturinn okkar á þessu ári.
Það er alltaf þú að vera með allan þáttin eða undir fyrir að svona áhugaverða óhefbundna glæpasögu. Ég svolítið spenntur.
Já, glæpasögu það reyndar engin drepin. Þetta við erum að labbinu jólin. En já, við verðum með daldið svona spari útgáfu heimsku í næstu viku, svona jólaþátt.
Já, ég hlakka til.
Sömuleiðis. Takk fyrir að hlusta í þessari viku.